Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til pastor Emeritus Mogens Svendsen og pastor Jens Borg Splid. Begge, skal vi sige, temmelig glade kristne, som ikke kan få nok af at bruge deres bibel. Og det vil vi gerne dele tanker med dig om i den kommende times tid. Vi fortsætter med samme emne, som vi havde i sidste uge, og det vil altså sige rækkefølgen på begivenhederne i de sidste tider ind til Jesu genkomst. Og efter Jesu genkomst, sågar også. Ja. Har du glædet dig, Mogens?
Ja, det må jeg indrømme. Det er jo fantastisk.
Det er stærke sager, det her. Der bliver jo ikke lagt fingre imellem. Vi starter med at høre et stykke musik som regel. Og det nummer, jeg har fundet til i dag, det hedder Living Hope, altså levende håb, af en gut, der hedder Phil Wickham. Du kan prøve at lytte med her.
How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a heart could fathom such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me.
Declare the grave has no claim on me.
Ja, så vidt Phil Wickham her, som synger om, at nu har døden ikke længere nogen magt over ham. Mm. Fordi Jesus har banet vejen, og Jesus er vejen til det evige liv. Og det har han jo ret i.
Ja.
Så jeg kan godt forstå nummeret her, levende håb. Og det er jo faktisk det, vi har snakket om sidste gang, og skal snakke om i dag. Der, hvor vi sluttede sidste gang, der talte vi om, at vi skulle tage fat i menighedsbrevene, Mogens.
Ja.
Ja.
Det er Johannes Åbenbaring, kapitel 2 og 3.
Ja, lige præcis, ja.
Ja.
Når jeg læser dem her, så tænker jeg jo, at det både skal ses konkret og symbolisk på samme tid.
Hvordan tænker du?
Jeg tænker, at de her menigheder, de fandtes dengang.
Ja.
Men de findes også i dag, ikke nødvendigvis på samme sted.
Nej.
Altså, forstår du, hvad jeg mener, som er konkret og symbolisk?
Ja, men altså, de er jo eksempler på det, som sker også i dag.
Lige præcis.
Ja.
Og endda meget præcise optegnelser af det, der sker.
Ja.
Altså, vi ved, hvor de lå, for eksempel. Smyrna, det hedder Izmir i dag, og ligger i den vestlige del af Tyrkiet. Ikke? Bare for at tage et eksempel. Så de er der. Nogle af stederne er der endda historiske rester fra de her byer, man kan undersøge og besøge og rejse ned og se og sådan noget. Ja. Men de her breve bliver altså sendt til de respektive menigheder. Men er lige så meget skrevet til vores menigheder i dag. Både som et opråb og som en advarsel, som jeg ser det.
Og også som en opmuntring.
Ja, til at fortsætte kampen.
Det er lidt tankevækkende, at Jesus faktisk kommer med opmuntring til alle menigheder, undtagen to.
Ja, altså der er en, der er nærmest entydigt bare for ros.
Der er nogen, der ikke får noget ros, og det er to, og så resten, de får faktisk opmuntring med på vejen, på trods af, at der måske kan være vanskeligheder.
Ja, og en får nærmest ikke andet end bare ros.
Nej, men Jesus erklærer alligevel Laodikea meningen sin kærlighed.
Nå, jamen, det er slet ikke klart, det jeg tænker på.
Nej,
men lad os tage dem fra en ende af.
Ja.
Når vi sidder og kigger på dem her, som er desværre ret overset stof, fordi folk tænker, uha, åbenbaring, det tør jeg ikke røre ved. Så er det altså virkelig godt for at komme efter. Fordi man kan finde det her overalt. Både i Danmark og i Europa og i Afrika, hvor du nu synes.
Ja, vi behøver ikke gå så langt. Det er lige omkring os.
Ja, også rundt om hjørnet, og også i Afrika, over det hele. Og det, der blev skrevet dengang, det er mindst lige så gældende i dag. Måske endda endnu mere, hvis du spørger mig, for jeg synes, det er meget, meget nemt at få øje på det her.
Ja, altså, advarslerne, som de får, jamen det, der er jo 7 menigheder, og 5 af dem, der taler Jesus om omvendelse.
Mm.
Og det vil sige, at hovedparten af menighederne, også i dag, de trænger til omvendelse.
Ja. Yeah.
Og det er meget tydeligt, at han jo netop tager de væsentlige ting frem, som er afgørende for den menighed, som han ønsker selvfølgelig, at den skal, hvad skal man sige, få livet tilbage, hvis de har mistet det. Menigheden i Sardes, han har jo ord for at være en levende kristen, lederen der, men får at vide, du er død.
Ja,
altså, åndeligt er du død.
Mm.
Mens omgivelserne har set sammen en levende kristen, ikke også?
Mm.
Så siger Jesus, der er altså ikke noget liv i dig.
Mm.
Du er nødt til at omvende dig.
Mm.
Og det vil sige, at Jesus giver altså ham en klar besked, og også mulighed for, at han kan vende om.
En konkret vejledning.
Ja.
Og noget væsentligt her, det er at lægge mærke til, at der kommer en form for refræn. En sentens, der gentages i hvert brev nærmest.
Ja.
Den, der har ører, skal høre, hvad ånden taler
til menigheden. Ja. Det er jo helt klart, at det er Helligåndens
ledelse
i menighedens liv, der er helt afgørende.
Ja.
At man bliver opøvet i at høre, hvad ånden taler til, til den troende.
Ja, for troen kommer jo af det, der høres.
Ja.
Det fornemmer vi jo også her, når man skal høre, ikke?
Ja.
Når vi kommer ind på de her breve, så for omkring halvandet år siden i en udsendelse, der talte vi om ordet engelmåns.
Ja.
Som jo meget tydeligt her kunne have en anden oversættelse. Ja. Der skrev til englen i, eller for menigheden i Efesos.
Ja.
Hvor ordet engel er oversat fra det græske ord for budbringer.
Ja.
Angelos.
Ja.
Og normalt så ville det jo være en herrens budbringer.
Ja.
Men så ville det jo have stået her, at det var herrens budbringer. Og det står der ikke.
Nej,
så... Derfor forbinder vi det nok mere med den derværende præst.
Ja, altså lederen for menigheden.
Lige præcis.
Ja.
En engel.
Ja.
For præsten er jo også budbringer.
Ja.
Han er bindeledet mellem Gud og menigheden. Ikke?
Ja.
Og det er sådan lige så meget som sidst, vi talte om det. En underlig ting, at det er oversat sådan.
Ja.
Ja. Det er jo budbringerens rolle at læse fra skriften og bede og belære gennem prædiken og undervisningen, ligesom i dag. Så overskriften kan jo egentlig forstås som henvendt til præsten i den pågældende menighed. Underforstået, at så vil han tage handling på hele menighedens veje, eller vegne, og forsøge at gøre noget ved sagen, ikke?
Ja, det er jo det, der er hensigten med, med brevene, at...
Mm-hmm.
Det skal vække de her folk til at handle.
Mm-hmm.
Det er klart, at Jesus peger på de ting, der er problematiske.
Mm-hmm.
Men han, hvis der så ikke er noget problematisk, det er jo for eksempel menigheden i Smyrna og i Philadelphia. Der nævnes ingen negative ting.
Ja, Philadelphia er helt ekstremt, ja.
Ja.
Mm-hmm.
Så det vil sige, han er meget skarp på... hvordan det ser ud i menigheden, og lægger ikke fingrene imellem. Altså, det er klart og tydeligt, der er ikke noget at tage fejl af.
Mm-hmm. Når vi skal snakke om, at det både er historisk og nutidigt. Nu havde jeg fat i brevet til menigheden i Efesos.
Ja.
Der var Timotheus budbringer,
ja.
Det vil sige præst, ikke?
Ja.
Indtil år 97, hvor han led martyrdøden. Timotheus kender vi jo.
Ja.
Og Johannes fungerede altså som en form for biskop, altså Johannes, det skrev åbenbaringen her, som tilsynsmand.
Ja.
Fordi han har skrevet til præsten i menigheden med vejledning om, hvad der skal gøres.
Ja.
Fuldstændig som en biskop ville gøre i dag.
Mm.
Der var rigtig meget afgudstyrkelse i Efesos, i særdeleshed til den romerske gud Diana. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger 1935. Paulus indbragte kristendommen til byen, og det gik faktisk godt, men der opstod mere og mere interesse for at falde tilbage til tidligere tiders praksis om at dyrke Diana.
Augustdyrkelse.
Ja. Og så bliver menigheden jo truet med, at deres lysestage vil blive fjernet, hvis ikke de vender tilbage til den kristne tro. Lysestagen, den hører vi en rigtig god forklaring på i kapitel 1 her.
Ja.
Og det vil sige, at hvis lysestagen bliver fjernet, så skal kirken forgå både fysisk og åndeligt.
Ja, så er det slut.
Ja, altså den står jo i nærheden af Jesus.
Ja.
Og kommer du væk fra Jesus, så giver det sig selv.
Så giver det.
Så er der ikke nogen kirke tilbage.
Nej.
Men menigheden i Efesos vendte desværre ikke tilbage. Og kirken blev jævnet med jorden, da ottomanerne invaderede byen i år 1312. Så er der jo tale om nikolaiterne. Og hvis gerninger Gud havde, så er vi jo nødt til at forstå, hvad er nikolaiterne?
Ja.
De var en sekt af hedninge, som tog navn efter Nikolaj af Antiochia, en af de første 7 dekaner ved kirken i Jerusalem. Og Nikolaj i sig selv var ikke problemet. Det var dermed den sekt, der tog navn efter ham, uden at være sådan direkte relateret til ham.
Ja.
Den her sekt, altså nikolaiterne, gik ind for flerkoneri, og de spiste kød, der var blevet ofret til afgudsbilleder i form af statuer, Og så kommer vi til at tænke på det der tyrekald med billedet af Baal.
Ja.
Sekten eksisterede ikke så længe. Det kan vi jo ikke undres over. Fordi vi ved sådan noget, vil Gud slå ned på. Efesernes hader til den her sekt bliver rost i hyrdebrevet til dem.
Ja.
De falske lærere fra Nikolaiterne gav sig ud for at være den ægte vare, for at være profeter for den kristne tro. Det hører vi faktisk også om i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 1. Og 2. Kor 11:13. Og så læser jeg lige noget højt fra 2. Peters brev her. Det er kapitel 2. Peters brev. Der var der også falske profeter i folket. Ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmule ødelæggende vranglærer og til med fornægte den herre, som købte dem. De nedkalder en bræt til indeltgørelse over sig selv, men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier. Men dommen over dem er fældet for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke. Det siges jo meget tydeligt her,
ja.
Hvordan det skal gå, ikke? At det er allerede. Det ved Gud godt, det fungerer ikke, og det er allerede gået galt. Man ved jo alt. I brevet til menigheden i Efesos gives der også et løfte om, at dem, der holder ud og modstår alle former for vranglære, de vil komme til at sejre, og Gud vil give dem at spise af livets træ. Det er i vers 7, som står i Guds paradis.
Ja.
Smuk formulering der, ikke også? Men skræmmende, at man vil falde tilbage til noget tidligere.
Jamen, det er ikke så underligt. I Hebræerbrevet kapitel 2, der advares der om at glide bort fra den frelse, som man har fået.
Mm-hmm.
Og det vil være det naturlige for mennesker, at de glider bort fra forholdet til Jesus. Altså Jesus kommer på afstand. Og det vil være karakteriseret ved, at det personlige fællesskab med Jesus, det syner hen, og så bliver man, så at sige, overtaget af det religiøse, forstået på den måde, at så bliver det overholdelse af regler og love og bud og bestemmelser, der ligesom karakteriserer en og ens personlige forhold til Jesus.
Altså lovtrældom?
Ja, det forholdet til Jesus, det dør ganske enkelt ud.
Mm. Mm.
Det er det, Hebræerbrevet advarer kraftigt imod, at man skal glide bort fra det.
Mm.
Og det vil jo så være tilfældet for flere af de her menigheder, at de er i farezonen og kan glide bort fra det personlige kærlighedsforhold til Jesus.
Mm.
Og det var præcis det, at lederen, han havde mistet sin første kærlighed til Jesus, og det er den stærke kærlighed. Og når den er væk, jamen så er branden, så at sige, ved at slukkes.
Mm.
Og så er vi på vej mod undergang.
Ja.
Så det er en klar og tydelig advarsel om at vende om, så han kommer tilbage til den der stærke kærlighed til Jesus.
Ja, den rette vej.
Ja.
Og det er også det hedder jo faktisk vejen til at starte med.
Ja.
Fordi Jesus er vejen og sandheden og livet,
så
hedder den tidlige udgave af kristendommen vejen.
Og det er den der, hvad skal man sige, intimitet med Jesus i dagliglivet, i hverdagen, der bliver afgørende for retningen på menigheden. Og vi kan jo se det, hvordan det personlige vidnesbyrd i menighederne rundt omkring os, det dør ud. Det vil sige, at der er ikke nogen, der står op og fortæller, hvad Jesus har gjort for dem i deres liv.
Mm.
Det dør simpelthen ud. Så du kan få en forsamling her på egen, som har kirke og missionshus inde på livet hele tiden.
Ja.
Men der er ikke noget vidensbyrd er dødt.
Ja, det er væk.
Det er, væk.
Altså, det er uden indhold.
Ja. Og, og jamen det må vi så sige, at det er vigtigt at få klar besked om, hvor står du henne i dit åndelige liv.
Mm-hmm.
Og derfor så må du være klar i mailet om, hvad er der brug for i dit daglige forhold til Jesus. Og det er den der daglige kommunikation, som er tovejs,
ja.
Så du bliver bevaret.
Ja.
Og styrket i troen til stadighed, og ilden, så at sige, holdes ved lige kærlighedsilden fra Helligånden.
Ja, når jeg ser den her, så tænker jeg også, alle de her mærkelige ting, der river folk væk i dag, det er jo yoga, det er karma, altså sådan buddhistiske ting, ikke også? Og man snakker åbenlyst om, yoga i folkekirken.
Ja,
hvad altså, sker der?
Hvad hedder det? De kalder det for enten hellig yoga eller kristen yoga. Og det er jo så at sige fjendens måde at få indpas i kirkerne på. Ja. Og det finder altså vej ind i kirkerne i udstrakt grad i dag. Men hver eneste af de her undervisere i yoga, kristen yoga, de er alle sammen certificerede ud fra den hinduistiske filosofi. Og det vil sige, at de kender til fulde det spirituelle indhold i yogaen, og de kan selvfølgelig ikke frigøre sig fra den påvirkning, de har fået, og den åbning, de giver for yogaånderne til at invadere. Og den vej, så kommer der altså ind i menighederne, og så bliver det en form for erstatning for Guds fred.
Og der mener jeg, at vi er på vej ind i brevet til Efeserne her.
Helt sikkert.
Altså menighedsbrevet til Efesus.
Ja.
Så er der popidoler. Der er andre former for afgudelser som penge.
Ja.
Der er også fanatiske helseinitiativer.
Ja, og så mindfulness.
Ja, ja.
Det er den buddhistiske vej.
Ja, ja. Altså, vi er ikke i stand til at finde andet end, hvad skal man sige, over 50 eksempler.
Det er et enormt hedensk pres,
ja,
der kommer imod kirken i dag.
Ja, som truer med at gøre, at vi falder tilbage.
Ja, i hvert fald så lige så snart man åbner sig for de her ting, jamen, så vil man jo, så at sige, miste fokus på netop det egentlige og væsentlige, nemlig forholdet til Jesus.
Ja. Det er skrækkeligt.
Ja, altså det er jo selvfølgelig en opfordring til at vågne op og være vågen.
Mm.
Fordi når vi taler om hvad hedder det, åbenbaringsbogen,
ja,
så er det jo en række temaer, og ikke, der er jo ikke en kronologisk rækkefølge i egentlig forstand, men en række temaer, som handler om nogle specielle ting. Og nu i menighederne her, det er det jo selvfølgelig en både en opmuntring,
mm-hmm,
men også en advarsel,
mm-hmm,
om at holde flammen ved lige.
Mm-hmm.
Altså,
ja, og nære den.
Og nære den hele tiden.
Ja.
At holde det åndelige liv gående, fordi der er en, hvad skal man sige, underminerende åndelig magt hele tiden, der får sin hvad skal man sige, muligheder ved, at vi slækker på vores opmærksomhed og vores fokus,
ja,
på vores herre og mester.
Når jeg prædiker, så sker det en gang imellem, at jeg siger, at du skal ikke bare tage mine ord for gode varer.
Nej.
Du skal lytte kritisk til det, jeg siger,
ja,
og til enhver anden præst. Fordi det, jeg siger, hvis ikke det kan understøttes, altså er baseret på noget bibelsk, så skal du gå herfra.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Og det er det, vi faktisk hører her med Efesus. At vi skal prøve enhver profet eller forkynder, som påstår at være kristen, så vi kan forvise os om, at det er den ægte vare, vi har med at gøre.
Ja, det er jo bedømmelsens nådegave, der er så ja. Afgørende og vigtig for at kunne sortere i, hvad det er, du bliver udsat for.
Mm-hmm.
Om det virkelig fører til livet, eller det fører væk.
Mm. Det er væsentligt. Så var du inde på Smyrna der. Eller Smyrna, det staves jo med y.
Ja, ja.
På dansk, ja.
Ja.
Budbringeren i Smyrna skulle være Polykarp, som nægtede at afsværge sin tro, og derfor så bliver han brændt levende i byen omkring år 166. Så vi kan jo sige, ja, vi har både det historiske og det nutidige igen,
ja.
I hver eneste.
Ja.
Kirken havde så afgjort bestået en fattighedens prøve, som der tales om her, ja. Rent åndeligt. Men den blev fundet rig hos Gud, og der kan vi jo tænke på Lukas 12, 21, om det med at samle sig skatte på jorden og i himlen.
Ja.
Hvad for nogle skatte er det lige, der giver noget? Skattene ja. På jorden, de forgår jo. Skatten i himlen, de består. I byen fandtes der en synagoge med ikke-troende jøder, som var særdeles aktive i forbindelse med Polykarps martyrium.
Mm.
Og de omtales som Satans synagoge, de her mennesker. Og det sker i Åbenbaringen 3:9. Troen skal ikke være tomme ord og floskler, men derimod oprigtige og inderlige lovprisninger af Herren.
Mm.
Så her er vi inde og røre ved noget meget, meget centralt. Er man det af navn eller af gavn?
Det er klart, og det er igen relationen til Jesus, der er helt afgørende.
Ja.
Hvis ikke du har den ægte relation eller det ægte forhold til ham, jamen så vil det, du foretaler, være uden liv.
Ja.
Og vi kan jo bare se på Skevas sønner, der brugte Jesu navn uberettiget. De havde ikke noget forhold til Jesus, og så fik de jo tæsk af de onde ånder.
Ja, ja.
Det er i Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Fordi de brugte Jesu navn uden at have et forhold til ham. Og det er jo så der, skillelinjen går. Har du et ægte forhold til Jesus, jamen så har du også autoriteten og retten til at bruge hans navn.
Mm-hmm.
Men ellers ikke.
Jamen, det vil du helt sikkert også have bemærket i dit liv. Fordi
jamen, det er klart. Jeg har jo set det.
Jamen, jeg tænker på den, der sidder ude og lytter ved radioen.
Ja, ja.
At har du Jesus i dit liv og påkalder ham som autoritet,
ja.
Så vil du have bemærket, at der sker noget.
Ja.
Der kommer en konsekvens.
Ja, men altså forudsætningen hele tiden, at du har et ægte forhold til Jesus.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at du har en levende kommunikation med ham. At du har ører, som hører,
ja, hvad ånden siger.
Ja.
Lige præcis.
Ja,
ja noget interessant ved det her brev til Smyrna, det er også, at vi fornemmer, at troen ikke er noget udvortes, som ses ved en omskæring, men at det skal være en indvortes ting, altså som en omskæring i hjertet,
ja.
I Romerne 2:28-29, ikke?
Det er simpelthen en forandring af dit indre menneske.
Ja.
Så det formes efter Guds hjerte, så at sige.
Ja, som vi skal være, når vi er troende.
Ja.
Så det er ligesom med den her fortælling om surdejen, at en lille smule gær får hele dejen til at hæve, ikke også?
Ja.
Det, hvis du tager dejen som vores liv, så det er hele livet, der påvirkes, når Helligånden er til stede.
Ja.
Det er ikke bare en lille del.
Også, hvis det er en fremmed ånd, der er til stede.
Jamen, det er jo sådan noget, en anden snak.
Ja. Men Samuel får det jo at vide i forhold til valget af konge, hvor Gud siger til ham, at Gud ser til hjertet.
Ja.
Mennesket ser på det ydre, men Gud siger, hvad er der i dit inderste?
Ja.
Og du kan ikke skjule det for ham.
Nej, det er naivt at tro. Det er lidt ligesom Romerne der, 2:28-29.
Ja.
Se, så tænker man, det var jo sikkert det med Polykarp, men det er det ikke, fordi hans død var bare begyndelsen for Smyrna.
Ja.
De 10 dage med trængsel, der tales om, er formodende den sidste periode på 10 år i træk. Så bemærk sammenhæng mellem dage og år.
Ja.
Hvor alle de asiatiske kirker, der modtager brev fra Johannes i åbenbaringen her, blev bedrøveligt påvirket.
Mm. Ja.
Det var fra år ca. 302 til 312, vi kan identificere den 10-årsperiode.
Ja.
For i den periode var kristenforfølgelserne ekstremt intense. Så overtog kejser Konstantin jo og gjorde kristendommen til statsreligion omkring 325.
Ja, var det så en fordel?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, fordi når den fysiske forfølgelse ophører, så finder djævlen jo bare nogle andre virkemidler.
Han udnytter chancen.
Ja,
ja.
Og det er jo også det, vi ser i dag.
At de ugudelige kommer ind i kirken.
Så kan man jo få lov til at gøre mange forskellige ting, uden at blive forfulgt.
Ja.
Og det bliver, hvis du spørger mig, bare mere og mere i dag, alle de ting, man prøver på at sige, det her er også kristendom. Nej, ikke nødvendigvis.
Nej.
Det skal have bibelsk fundat, så kan vi snakke om det.
Men altså, forfølgelsen er jo udpræget i dag og tager til i voldsom styrke, så at sige, specielt naturligvis i kommunistiske lande, men også i muslimske lande.
Mm-hmm.
Der er en voldsom forfølgelse, hvor det at være kristen er livsfarligt, simpelthen.
Og der ser vi jo også en klar parallel til de tekster, de øvrige tekster, vi har om de sidste tider.
Ja.
Blandt andet Matteus 24.
Ja.
Om at den, der tror, skal forfølges, og det skal bringe intern splittelse både i familier og miljøer. At man vælger at tro på Jesus og følge ham.
Ja.
Så ja, både fysisk, men så sandelig også åndeligt, og jeg tror, mange overser den åndelige forfølgelse. Det tror jeg.
Jamen, den finder jo sted, så at sige,
ja,
hele tiden.
Ja.
Og den oplever vi også i vores altså hjemlige sammenhænge.
Ja, det er jo det, jeg mener med yoga, der sniger sig ind og sådan noget, ikke?
Ja, og det er ikke bare yoga, men det er jo i høj grad, hvad jeg vil kalde, religiøse ånder, der invaderer menigheder.
Mm.
Og lammer deres Guds liv, altså deres liv med Jesus.
Ja.
Så det bliver tomme religiøse samfund.
Ja.
Og du kan opleve det ved, at de bliver fuld af fordømmelse over for anderledes tænkende og anderledes troende.
Ja, det er noget mærkeligt noget, du. Det der foregår.
Ja.
Vi har brugt over en halv time, Mogens.
Ja, vi må nok komme lidt videre.
Ja, men det går stærkt, det her. Og vi sidder i andet brev, ikke også?
Ja.
Vi kunne nok blive ved med at snakke om det her meget længe.
Det kunne ikke være det.
Men skal vi lave en eller anden form for overgang, så kunne vi jo sætte et stykke musik ind.
Ja.
Ja. Der er et rigtig smukt nummer, der hedder Another in the Fire, som jeg havde tænkt, vi kunne lytte lidt til. Den er ret interessant. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige om den på forhånd. Men
så må du sige det bagefter.
Ja. Jeg kan jo sige, at den er af Hillsong United og Thaya. Og så når vi taler om teksten, så lad os lige prøve at komme lidt ind på den bagefter. Prøv lidt mere. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters.
my depth left for dead beneath the water. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me?
Hvis du lige er kommet til her på Radio Ådalen, så lytter du til Pastor Emeritus Mogens Svendsen og Pastor Jens Borg Splid, der diskuterer faktisk mest Johannes åbenbaringen i dag. Men i længere sammenhæng, så er vi ved at kigge på rækkefølgen af ting, der skal ske i de sidste tider, inden Jesus kommer tilbage, og efter han kommer. Og vi er i gang med menighedsbrevene her. Mogens. Det stykke musik, vi lige har hørt, Another in the Fire, det er ret sigende med hensyn til, at ild jo er prøvelse. Mm-hmm. Og netop i Johannes åbenbaringen omtales ilden som en form for redskab, der skal fordrive det onde.
Rense.
Ja, eller lutre, tror man også, ja. Som gammelt dansk ord for at tilvejebringe det gode.
Det rene.
Ja, kender det sikkert også med salmen, den store mester kommer.
Ja.
Utrolig smuk salme. Ja. Det kan du fornemme i teksten her fra Another in the Fire, at Jesus han er den, der fordriver mørket, og at der bliver også sunget om vores fængselscellers mure skal simpelthen falde sammen.
Ja.
At navnet Jesus er ham, som var og som stadig er, og som vil gennemstå, altså gennemleve alt, udholde alt. Så hvad der end måtte komme af afstand, mellem os og verden er det værd,
ja,
så længe vi følger Jesus.
Mm-hmm.
Ja. Det var ligesom kort forklaring på, hvad nummeret handler om. Men vi skal jo tilbage til teksten her.
Ja.
Og til den lutring, der jo foregår. Når Jesus kommer tilbage, så vil det jo blive meget klart og tydeligt, når himlen fyldes med ild, og månen bliver rød, og solen formørkes og sådan noget, at nu går det stærkt, ikke?
Mm.
Men det er jo også en proces, vi ser her, taget i opløbet, som Jesus forsøger at sige, hey, det er et wake-up call. Prøv nu at komme ind i kampen, inden det går helt galt.
Ja, i hvert fald så afslører han de ting, som fører på afveje, for at man kan rette op på miseren og komme på ret spor igen.
Mm.
Og nu kunne jeg spørge dig, jeg snakker om Satans synagoge, men her står Satans trone.
Mm.
Hvad er Satans trone?
Ja.
Pergamon.
Pergamon, så vil jeg ikke køre videre til den, ja. Skal jeg finde det? Jeg har skrevet det ned her i min research. Det er nok hurtigt, at du forklarer den. Ellers skal jeg jo til at læse om det og finde det i det, jeg har skrevet. Men jeg kan også tage det fra en ende af med Pergamon. Så kommer vi nok til det.
Ja.
Med mindre du selv vil svare. Hvis vi kigger Pergamon, det er kapitel 2, vers 12-17. Han, som har det skarpe, tveægget svær, han udtaler sig direkte i brevet. Og der ved vi jo, at vi kan identificere den her taler, som han, der vandrer rundt mellem lysestagerne. Og det er jo Jesus selv.
Ja, det er klart.
Ja, i sin himmelske herlighed. Og så kan vi også se en parallel til åbenbaringens kapitel 19, vers 11-21.
Ja, det er, hvor Jesus bekæmper.
Ja, lige præcis. Ja. Der har vi også sværet, der står ud af munden på ham, som skal besejre det onde, ikke?
Ja.
Ja. Og sværet, det har vi jo i åndens svær, som er Guds ord. Det forklares i Efeserbrevets kapitel 6, vers 17.
Ja.
Den her formulering om Guds fulde rustning. Samtidig så fornemmer jeg i hvert fald en henvisning til Esajas 11, 4. Han dømmer de svage med retfærdighed. Han fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmand med sin munds stok. Det er jo svært at komme ud af munden.
Ja.
Og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige.
Ja, det er hans ord.
Ja. Så det, der kan man jo fornemme kraften, der ligger i ordet, ikke?
Ja.
Jo. Og så spørger du til noget andet.
Ja, netop. Med Satans trone.
Hvordan kan det hænge sammen med, at menigheden i første omgang bliver rost for at holde fast ved Herrens navn, selvom de bor der, hvor Satans trone står? Altså, Satan kan vi jo definere sådan, som modstanderen, det er jo det ordret betyder. Og Satans ønske er at holde menneskene væk fra den kærlighed, der kommer til udtryk gennem Jesu komme til verden. Så Satan forsøger at bekæmpe vores frelse. Og menigheden har modstået fristelsen. De har kæmpet videre selv, da Antipas, som er blevet martyr for sin tro, er blevet slået ihjel.
Ja.
Og der refereres formodentlig til, med det her Antipas, til den tidligere præst Antipas, som blev slået ihjel under kejser Domitian i år 94.
Ja.
Og alligevel så holdt menigheden fast. Men Herren har noget imod den. Der er nogen, der holder fast ved Biliams lære.
Ja.
Og det leder til hår og spisning af afguds offerkød. Den fælde, der tales om, er en anstødssten. Den har vi også i 4. Mosebog 25.
Ja.
Derpå slog Israel sig ned i Shittim, og folket begyndte at hore med Moabs kvinder, som indbød folket til slagtoffre for deres guder, og folket spiste og tilbad kvindernes gud. Og så flammede Herrens vrede op. Skal jeg lige se, hvad jeg har skrevet om det, du siger med tronen der. Der er en masse om Aaron og Biliam og englebrød fra Salmernes bog. Versus det livets brød. Ved du hvad, jeg kommer også ind på noget med frikendelse for ret og sådan noget. Tag du og forklar, hvad du mener med Satans tro.
Jamen det her er jo en koncentration af dæmonisk tilstedeværelse, og som jo har et menneskeligt, hvad skal man sige, fundament, forstået på den måde, at her er en centralisering af dæmoners tilstede for at forhindre menigheden i at udfolde det, som Jesus har befalet dem og givet dem mulighed for. Altså en stærk åndelig tilstedeværelse af onde ånder.
Det er jo så også det, jeg prøver at forklare mellem linjerne her, kan man sige.
Ja.
At man lader sig lide på afveje, ikke også?
Ja. Og det vil sige, at kommer man på kompromis med nogle ting her, så bliver Jesus og gør dem opmærksom på, I er nødt til at vende om fra det der, for det fører på jer på afveje.
Ja.
Og I kan ikke stå imod fjenden, hvis I kommer på galt spor.
Mm.
Og derfor siger han til dem, omvend dig derfor.
Ja. Så er det med stenen her. Det synes jeg er interessant.
Ja.
Og der kommer vi jo faktisk også hen i, hvis du formår at tage afstand fra det forkerte, og holde dig til det rette, så tales der om en hvid sten, du vil få som belønning. Og den her sten er igen både konkret og symbolisk. Konkret så taler vi jo om, at man i de tidligere tider havde en form for retssag, hvor man, når man skulle tage stilling til, om folk var skyldige eller uskyldige, så fik man en sort og en hvid sten.
Mm.
Og den sorte sten betød domfældelse, og den hvide sten betød frifindelse.
Ja.
Og den, der blev udset til at gennemgå rettergangen, fik så sit navn indgraveret i den sten, når der var afsagt dom.
Ja.
Samtidig så anvendte man ved finere lejligheder ornamenterede hvide sten med indgraveret navn som adgangstegn til at blive spist på det offentliges regning på livstid.
Ja.
Og det er jo så det, som vi har en vis herre inden for filosofien, der ønsker sig at blive, hvor han jo i stedet bliver dømt til døden.
Ja.
Men den hvide sten er altså et billede på adgang til himlen, hvis du spørger mig, psykologisk.
Ja, ja. Ja.
Så er det det, vi har brug for at vide, der ligger i det.
Mm.
Og trosmæssigt, så er det forvisningen om, at vi er frifundet.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Og i himlen, der skal også være bespisningen til evig tid med det himmelske brød, som Jesus giver os.
Ja.
Gennem troen.
Ja.
Den hvide sten er altså et billede på, at vi skal fritages for straf ved domstolen på den yderste dag. Ikke?
Ja, det er frikendelsen.
Ja, og samtidig var det jo sådan parallel til tidligere domspraksis på den tid, hvor det skred nogenlunde. Så igen er det flere lag af betydning. Det er ret genialt, at der både er noget historisk og noget nutidigt.
Ja, men det er jo så for at kunne referere til tingene jo.
Ja.
Så man får en forståelse af, hvad det drejer sig om.
Mm-hmm.
Ja. Men jeg tænker, at det kunne være vigtigt, at vi fik talt om kvinden Jezabel i menighedens brevet til menigheden i Thyatira, og høre lidt om, hvad er det for en størrelse? Er det en reelt en kvinde, eller er det den ånd, som svarer til de dæmoniske kræfter, der var på spil i det?
Altså næsten et retorisk spørgsmål, du har.
Så,
ikke også?
Så vi husker i hvert fald Akab og Jezabel, hvordan den her kvinde bar sig ad over for de troende i i Israel der på det tidspunkt og forfulgte profeterne.
Der er heller ikke, hvis du spørger mig, så meget tvivl om, at Jezabel ikke er kvindens rigtige navn.
Nej.
Man har taget det her navn for at drage en parallel med hende og Ahabs kone.
Ja, ja.
Og vil du læse nærmere om det, så første kongebog,
ja.
21, så vidt jeg husker.
Ja.
Er du enig i det?
Ja, ja. Der kan du få at vide om beretningen.
Ja.
Men altså her jo et udtryk for den onde ånd, som svarer til den her kendte historiske person.
Og så står der også, at de, der ikke er rettroende, skal nedbrydes med et jernscepter.
Ja.
Salmerne 2, vers 8-9.
Ja.
Der har vi en gennemgang af det. Det er altså meget voldsomt, det her. Det er det. Men det er også nødvendigt at forstå, at konsekvensen bliver altså voldsom, hvis man ikke følger Jesus.
Jamen altså, det er jo det der glidende overgang til frafaldet.
Ja.
Og det er det, Jesus advarer imod. Og derfor skal vi selvfølgelig kende i vores egen tid.
Ja.
Og nu har du nævnt yoga, og jeg nævnte mindfulness, at der er åbninger, som fjenden vil udnytte, så du glider væk i dit forhold til Jesus. Du glider over i hedenskab. Selvom det bliver kaldt for kristligt, så kan det straks være hedenskab.
Ja, det er jo bare... Det er jo etiketten uden på flasken.
Ja.
Du kan også godt skrive øl uden på en flaske vin. Det ændrer ikke på indholdet, vel?
Nej.
Godt. Eller, det kan man jo ikke sige godt til. Men alligevel, vi skal videre jo.
Ja.
Man kan sige, at den formaning, der lyder til meningen i Thyatira, kan opsummeres gennem 2. Peters brev 1:19, hvor der står, så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter.
Ja.
For Johannes åbenbaring her, hører vi jo netop, at belønningen for de rettroende er morgenstjernen. Og Kristus beskriver sig selv som morgenstjernen i åbenbaringen 22:16. Og der kan vi så tage Daniels bog ind, kapitel 7, hvor der står, at de rettroende skal afrige gennem Jesus, ikke? På den baggrund.
Ja.
Ja, men nu kommer det hele det her program, synes jeg, til at handle om brevet med Måns.
Ja.
Ja, vi har cirka 7 minutter tilbage eller sådan noget, så
ja.
Det går stærkt.
Vi har jo nævnt omkring menigheden i Sardes, at lederen var åndelig død, så det behøver vi ikke. Og sådan. Men det er selvfølgelig en meget stærk præsentation, Jesus gør over for den mand, at han faktisk ikke har noget åndeligt liv tilbage, og derfor nødt til at overvinde sig. Så det er en meget svær situation for den der menighed, hvor lederen er åndelig død.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om menigheden i Philadelphia, fordi der er ingen kritiske bemærkninger.
Så den er spændende.
Ja.
Altså ikke, at vi ikke skal tage ved lære af de andre, selvfølgelig skal vi det.
Ja.
Men ja, Philadelphia er på mange måder spændende. Hvis vi tager ordet først. Adelfos betyder bror, og philo betyder jeg elsker, ligesom filosofia, jeg elsker visdom.
Ja.
Så Philadelphia kan vi egentlig oversætte til noget i stil med søskende kærlighed eller næste kærlighed.
Mm.
Hvis du forbinder din bror med din næste, ikke?
Ja.
Altså i kraft af troen.
Ja.
Og der stilles egentlig ikke så mange krav til Philadelphia.
Nej.
Den roses hele vejen igennem.
Ja, det er bemærkelsesværdigt.
Ja, de oprejses. Fordi de er forblevet tro mod ham, der kaldes tro og sandtro. Formuleringen om nøglemagten, synes jeg, vi skal ind på her.
Hvad vil du sige om det?
Esajas 22. Ja. Jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skulder, mm-hmm. og når han lukker op, skal ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen lukke op.
Ja.
Det er jo det, vi fornemmer, at dem, der er forblevet tro mod ham, skal kaldes sandtro.
Ja.
Og der er en klar parallel dertil. Vi var inde på det med Satans synagoge før os, at det kom fra en del af brevet her, ja. Nævnte jeg med en henvisning til kapitel 3 og så versangivelse. Egentlig så var ja, den her betegnelse noget for jøderne i Philadelphia, som påstod, at de alene var den sande kirke for Gud.
Ja.
Mens man nok egentlig kunne diskutere, om de overhovedet var jøder.
Ja.
Og de skal komme og kaste sig ned fra fødderne af den sande kristne kirke,
ja.
Som menigheden i Philadelphia repræsenterer. Så det er jo interessant, fordi tager du så hele jødedommen og hele kristendommen, altså den ret troende kristne dom,
ja.
Som billeder på det her, så kan vi jo godt se, hvor det bærer hen af, hvis vi sammenligner med skrifterne om de sidste tider, hvor der står, at jøderne skal omvende sig til kristendommen, inden Jesus kommer tilbage i et bredt bånd fra Egypten og op til Persien. Ikke?
Hmm.
Så begynder vi jo at se flere sammenhænge her, kan vi ikke?
Jo.
Ja.
Men jeg vil jo nok sætte streg under det der, at Jesus siger til dem, at han siger, jeg elsker dig.
Mm.
Altså, det er jo en stærk kærlighedserklæring.
Mm.
Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed.
Ja.
Det er altså en meget central ting, at bevare ordet om udholdenhed. Fordi det er det, Jesus opfordrer os til, at vi holder ud, hvorved vi skal frelse vores sjæle.
Ja, og sådan, den formulering er brugt tit.
Ja.
Ja.
Og så siger han også, at han giver et løfte, jeg vil bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderi, for at prøve dem, der bor på jorden. Hvad er det for en prøve? Er det den store trængsel?
Den må vi snakke om næste gang, for vi er under et minut tilbage, Måns.
Ja. Men
vi skal faktisk takke af for i dag.
Ja.
Tiden er gået.
Men nu har vi jo så givet signalet.
Til næste gang, ja.
Til næste gang.
Ja, så vi takker af, Pastor Emeritus Måns Svendsen og Pastor Jens Borg Splid. Ønsker dig en rigtig god dag, og må du gå ud i verden med Guds fred i hjertet. How great the chasm that lay between